Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku prvog izdanja emisije Ars Sonora u 2021. godini, u kojoj ćemo se, nadam se, vratiti u koncertne dvorane u punom obimu i da će ciklus ovih emisija obilovati prilozima posvećenim živim koncertnim događajima u onoj meri u kojoj je to bilo uobičajeno pre marta 2020. godine. Današnju Ars Sonoru započinjemo jednom lepom vešću koja je pred praznike stigla u našu redakciju. Naime, stručni žiri Udruženja kompozitora Srbije u sastavu kompozitor Ivana Stefanović, Zoran Erić, predsednik žirija, i Vladimir Korać, muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivana Miladinović-Prica, na sastanku održanom 9. decembra 2020. godine doneo je odluku da se nagrada Stevan Mokranjac, naše najprestižnije priznanje za kompozitorsko ostvarenje, za 2019. godinu dodeli Jugu Konstantinu Markoviću za kompoziciju De rerum natura za simfonijski orkestar. Ova je kompozicija izabrana među pet dela koje su ušla u uži izbor. To su ostvarenja Jasne Veličković, Ane Gnjatović, Ivane Ognjanović i Milice Đorđević, a koja su pak izabrana među 89 premijerno predstavljenih dela srpskih autora u zemlji i inostranstvu tokom 2019. godine. Kompoziciju De rerum natura je izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Olivere Seković-Barac na koncertu održanom 5. decembra 2019. godine u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa premijere muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Energija je reč kojom bi se najbolje moglo obeležiti stvaralaštvo Juga Markovića, stoji između ostalog u obrazloženju žirija. Njegova je muzika intenzivna, zvučno bogata, faktorno zasićena, eklektična, intuitivna. Marković je pritom visoko kompetentan u svom kompozitorskom zanatu i, kao što to delo De rerum natura potvrđuje, suveren u vladanju svim nijansama orkestracije i orkestarskog kolorita. Ističe se u obrazloženju, u kome takođe čitamo i sledeće, već i sam naslov ove zvučno uzbudljive izvođačke izazovne kompozicije potekao od istoimenog spisa rimskog pesnika Lukrecija, odjek je minulih kulturnih i muzičkih iskustava, dok nas i samo delo u svojih nepunih 10 minuta trajanja uvodi u bogati unutrašnji svet kompozitorske imaginacije Juga Markovića, a to je svet ispunjen zanosom, fascinacijama i ljubavlju prema stvarima udaljenim, prošlim, prema artefaktima i ostacima raznolikih kultura i različitih istorijskih niti, kaže dakle žiri koji je dodelio nagradu Stevan Mokranjac Jugu Konstantinu Markoviću, kompozitoru, kome iskreno naravno čestitamo na ovom prestižnom priznanju, a napominjem i to da će Jug Marković sutra biti gost u emisiji Vreme muzike od 14 časova. Završnica prošle godine donela nam je nekoliko interesantnih diskografskih izdanja, među kojima smo kompakt disk Nemanje Stankovića sa novom srpskom muzikom za violončelo izdvojili za danas, a poslednjih dana decembra bili smo u prilici da pogledamo nekoliko online koncerata, od kojih smo takođe za danas izdvojili koncert pevačke grupe Moba. A sa druge strane, početak nove godine u Kolarčevoj zadužbini bio je tradicionalno rezervisan za koncert uživo, na kome je udruženje Artlink predstavilo najperspektivnijeg mladog umetnika za 2020. godinu, to je violinistkinja Dunja Kalamir. Slušamo prilog Isidore Bovan.
Čuli smo deo završne kadence sonate pod nazivom Đavolji triler Giuseppa Tartinija, kojom je otvoren novogodišnji recital violinistkinje Dunje Kalamir, ovogodišnje dobitnice Artlink nagrade za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika u 2020. godini, koji se istakao nastupima, nagradama i kritikama. Pored ovog koncerta, Artlink nagrada uključuje organizovanu seriju nastupa, učestvovanje na majstorskim kursevima i festivalima, kao i javnu promociju i snimanje CD-a u izdanju pomenute asocijacije. Dobitnica nagrade, violinistkinja Dunja Kalamir, je vrlo mlad izvođač čije muzičko iskustvo odlikuje veliki niz koncerata na domaćoj i inostranoj sceni, kao i učestvovanje na domaćim i međunarodnim takmičenjima na kojima je većinom nagrađivana najprestižnijim nagradama. Kontakt sa Artlinkom ima od 2013. kada je sa 8 godina položila audiciju i postala jedna od najmlađih mladih izvođača koji je ova asocijacija uključila u svoj program za mlade talente. Izvođenje prve kompozicije, Tartinijeve sonate pod nazivom Đavolji triler, posetiocima je predstavilo sve one kvalitete mlade solistkinje koji su u svakom narednom delu bili još očigledniji. Iako je mekoća tona bila vrlo izražena kao sredstvo postizanja ubedljivosti i celovitosti muzičke fraze u prvom stavu, autentičnost interpretacije mlade Kalamir su ipak doprineli nadalje prisutniji oštri kontrasti predstavljeni jasnim dinamičkim i artikulacionim razlikama. Međutim, njihov spoj je naročito došao do izražaja u interpretaciji Brahmsove trostavačne sonate, opus 100 broj 2 u A-duru, u kojoj je tok melodijske linije dugog daha često umeo da odvede u kratkotrajnu dramu, postepeno povećavajući tenziju na viši nivo ponavljanjem iste melodije na drugoj tonskoj visini. Kao izrazito uspešno istaklo se izvođenje prvog stava Allegro Amabile, u kojem je dijalog solistkinje i pijaniste Ukijova Skajnena naročito došao do izražaja. Razmena muzičkih fraza koju diktira partitura ostvarena je aktivnom pažnjom oba muzičara na sceni i njihovom dobrom međusobnom komunikacijom. Vidno razvijenija deonica klavira u delu Johannesa Brahmsa pružila je prostor pijanisti Ova Skajnenu da je izvođenje obogati sa više nijansi i boje tona, što je dodatno naglašavalo melankoličnu atmosferu prvog stava. Melodija Petra Čajkovskog je više otkrila lirsku stranu Dunje Kalamir, koja je vrlo usklađenom bojom i emotivnim nabojem uspela da oboji muzičke fraze. Iako se činilo da je maksimum izraza postignut u ovom kratkom delu Čajkovskog, izvođenje poslednje kompozicije potvrdilo da je ono ipak ostavljeno za kraj. Reč je o biseru violinske literature i vrlo zahtevnom delu, poznatim ciganskim melodijama španskog kompozitora Pabla de Sarasatea. Međutim, veliki tehnički tehnički zahtevi poput pasaža, dvozvuka, kao i brze promene picikata i sviranja gudalom, za Dunju Kalemir nisu predstavljali prepreku. Što više, činilo se da je mlada umetnica najvišu slobodu interpretacije ostvarila u izuzetno virtuoznim odsecima. S druge strane, trebalo bi napomenuti da je prava retkost videti mlade umetnike koji na velikoj sceni pokazuju izuzetnu slobodu, a uspeh ove 15-godišnje violinskinje je daleko veći jer je ležernost pokreta bila samo posledica slobode muzičke misli umetnice. Dunja Kalemir je ovim koncertom pokazala izuzetnu veštinu koja se retko sreće u rukama tako mladih ljudi na našem području, što predstavlja ozbiljan povod za praćenje daljeg umetničkog razvoja ove violinistkinje. Burne ovacije publike potvrdile su kvalitet i značaj njenog uspeha, ujedno podržavši želju za njenim daljim usavršavanjem i nastupanjem koje je ove godine omogućila i Artlink organizacija.
Ova nagrada je svakako obeležila jedan period moje saradnje sa Artlinkom, ali ja nekako to ne vidim kao kraj, nego recimo novi početak i neke nove prilike jednostavno. Sada imamo ove saradnje sa Belgijskim kamernim orkestrom, tako da se radujem tome, toj saradnji sledeće godine, odnosno ove. Na koncertu sam zaista uživala. Ovo mi je prvi koncert gde sam svirala ljudima koji nose maske zapravo i uopšte se nije osjećala neka napetost ili baš je bilo lepo, kao i inače, baš sam se radovala da se vratim na scenu.
Sigurna sam da ćemo o mladoj Dunji Kalemir još mnogo puta govoriti na našem programu, a danas emisiju Ars Sonora nastavljamo prikazom novog diskografskog izdanja umetnika koji je takođe bio dobitnik nagrade Artlink najperspektivniji mladi umetnik, i to 2007. godine, a danas važi za jednog od naših najistaknutijih solista. To je violončelista Nemanja Stanković, čije nam novo diskografsko izdanje CD pod nazivom Tragovi, nova srpska muzika za violončelo, predstavlja Radoš Mitrović.
Besprekorno vladajući instrumentom, ali i konzistentno napredujući u pogledu virtuoziteta, violončelista Nemanja Stanković posvećeno i predano pristupa svakoj novoj kompoziciji. Bez spoljašnjih i suvišnih gestova, njegov fokus je uvek usmeren ka kvalitetu samog zvuka i logičnom usmeravanju dramatskog toka. Uvek dajući vremena zvuku, ali i mislima, ovaj violončelista se trudi da raščlani, a zatim objedini, različite elemente u jedinstvenu, dobro kontrolisanu celinu. Upravo sve ove navedene odlike, njegove interpretacije možemo da čujemo na njegovom novom kompakt disku Tragovi. Već na samom početku izdanja Nemanja Stanković je maestralno predstavio delo Memory 1 Dragane Jovanović. Ova vinjeta na relativno malom prostoru suprotstavlja divergentne karaktere i u improvizatorskom maniru zahteva od izvođača konstantno istraživanje zvuka i menjanje zvučnih atmosfera, a što je na izvrstan način i interpretirano. Delo Parhelion mladog kompozitora Igora Andrića također se našlo na albumu. Ono sadrži široko postavljene tematske materijale i na momente gotovo romantičarsku ekspresiju i posjeduje upečatljive melodijske vinjete, suptilnu dinamiku i efektnu i preglednu formu. Nemanja Stanković je uneo specifičan izvođački patos u tumačenju ove kompozicije, oplemenjujući svaki ton i dajući mu smisao u okviru muzičkog kontinuuma. Kao kontrast, strpljivo građenom i senzitivnom muzičkom toku sledi Etida Scappare Anje Đorđević, koju smo, kao i neka druga ostvarenja sa ovog albuma, već mogli da čujemo u izvođenju 2018. godine. Reč je o izuzetno svedenom delu koje s namerom odaje utisak nedovršenosti, to jest nastavka ad infinitum. Kontinuirani ostinato koji traje od početka do samog kraja, praktično bez većih prekida, zvuči kao svevrsni prelaz iz jednog u drugi veći osek neke šire zamišljene kompozicije, ali zapravo reč o postminimalističkoj igri koja, moglo bi se reći, nema pravi početak, ali ni kraj. Poštujući poetsku zamisao dela, Nemanja Stanković nije preterivao u izražajnosti ili romantičarskom nadahnuću, odmereno, objektivizirano, ali u isto vreme i izuzetno posvećeno izvevši mehanicistički vođen tok zasnovan na repeticijama kraćih obrazaca. Nostalgična muzika kompozicije Balada za vlastu posvećene preminulom kompozitoru Vlastimiru Trajkoviću predstavlja svojevrsnu odmorišnu tačku na kompakt disku. Autor, Ognjen Bogdanović, je služeći se idiomom koji posveća na brazilski džez, ali i unoseći dozu romantičarske senzibilnosti, napisao jedan nežan i emotivan omaž velikom stvaraocu. Sarađujući sa pijanistkinjom Majom Mihić, koja ima simplifikovanu akordsku klaversku pratnju, ali i suptilnu jednu pažljivu osviranu kadencu, Nemanja Stanković je vodeći računa o svakom dugo izdržanom tonu kreirao gotovo eteričnu, kontemplativnu atmosferu. U sličnom duhu se nadovezuje i kompozicija sasvim obična svita Milice Ilić. Ona se postmodernistički igra baroknim jezikom i formama svite, služeći se zakonitostima tog idioma, ali i unoseći stilske distorzije, koje su možda i na najupečatljiviji način prisutne u sarabandi i žigi, koje započinju u tipičnom slogu, da bi zatim harmonska iščašenja i neočekivane promene unele iznenađenja u slušalačku percepciju. Pjenije Nataše Bogujević, koju je Nemanja Stanković izveo sa violinistkinjom Tijenom Milošević, predstavljeno je na izuzetno promišljen način, pri čemu su oba izvođača ravnopravno stvorila misaonu karakternu ovojnicu. Inspirisana duhovnom muzikom, autorka je napisala delo koje započinje u jednom arhaičnom ključu da bi zatim postepeno dobilo neočekivane stilske obrise, koju čine muzički tok efektnim, ali nepredvidivim. Pevljive deonice, koje je maestralno iznala Tijena Milošević, ulazila su u skladnu interakciju sa violončelom. Zapravo dva parta su nerazdvojena, tvoreći neraskidivu, smislenu i međuzavisnu zvučnu celinu. Praveći dramatski luk sa jasnim usponima i završnim antiklimaksom, dvoje muzičara su rečito otpevali ovu zaumnu duhovnu himnu. To se isto može reći i za poeziju jednog mlečno-ljubičastog jutra Irene Popović, zasnovano na jednostavno vođenom, predvidivom i jednoličnom muzičkom toku. Poput filmske muzike, sa pomalo naivnom emocijom, ovo delo ipak oplemenjuju nasumični stihovi koji kreiraju na momente začudnu atmosferu. Nemanja Stanković i Tijena Milošević su izvanredno i muzički inteligentno izveli kompoziciju, trudeći se da ne potenciraju patetičnost za što postoji realni prostor, već insistirajući na prenapregnutosti emotivnog naboja koje se zaista čuje i koje može na odgovarajući način i da se doživi. Album zaokružuje interpretacija ostvarenja Ivane Stefanović Mala otkrovenja, u kojem se Nemanji Stankoviću pridružila i violončelistkinja Sandra Belić. U karakterističnom stilu autorke delo je komunikativno, sa fino izabranim tematskim materijalima, posebno u poslednjem stavu O kakav divan dan, ali i izuzetno ekspresivno. Crveno i žuto, muklo, zadihano, prethode ovom stavu, sadržeći raznolike karaktere, donoseći imaginativne i lucidno razvijene muzičke materijale. Dvoje umetnika je oživelo svaki takt dela u kojem se kontinuiranost toka ostvaruje široko postavljenim muzičkim mislima koje se nesmetano razvijaju. Autorka izlaže komprimovane muzičke misli u nekoliko stavova koje ne doživljavaju pomirenje ili makar zaokruženje, ostajući na nivou muzičkih didaskalija koje nose u sebi izvesnu mudru zapitanost. Ovaj karakter dela su Sandra Belić i Nemanja Stanković sjajno oživeli, stapajući deonice u jedan kompaktan sonoritet. kompakt disk Tragovi Nemanje Stankovića je još jednom pokazao sa koliko pažnje i strpljenja ovaj violončelista pristupa umetnosti izvođenja, duboko proživljavajući svaki ton, pozicionirajući ga u opštoj, uvek konsekventno sazdanoj slici i sagledavajući elemente svakog dela u uzročno-posledičnim vezama.
Ste deo kompozicije Ivane Stefanović koja se nalazi na kompakt disku Tragovi violončeliste Nemanje Stankovića koji je danas u emisiji Ars Sonora predstavio Radoš Mitrović. A pregled aktuelnih muzičkih događaja zaokružujemo prilogom o tradicionalnom prednovogodišnjem koncertu pevačke grupe MOBA koji je ove godine dostupan online, objavljen 27. decembra na YouTube kanalu Kulturnog centra Grad. Reč je o koncertu izvornih pesama u tradiciji srpskog i drugih evropskih naroda, zapravo jednom specifičnom muzičkom putovanju po Evropi. Prilog je pripremila Tijana Stanković.
Gusto višeglasno tkanje istočno-gruzijske pesme Mraval Žamijeri, odnosno Mnoga je ljeta koje ste upravo čuli, snimljeno je u praznoj sali Kulturnog centra Grad, a emitovano na online platformi ovog centra 27. decembra 2020. godine. Ženska pevačka grupa MOBA već četvrt veka dosledno poštuje svoje načelo tradicionalnosti, a njihova interpretacija seoske vokalne tradicije Srba teži ka izvornom obliku. Pa ipak, povod za presedan po pitanju izbora pesama, pa i formata izvođenja, odnosno emitovanja, odgovara trenutnoj situaciji i želji članica da se sada već tradicionalni prednovogodišnji MOBIN koncert ipak održi. Zatvorene granice inspirisale su članice grupe da povedu slušaoce na muzičko putovanje po Evropi kroz pesme na koje su naišle na svojim putovanjima u direktnoj razmeni sa kolegama iz Makedonije, Bugarske, Litvanije, Letonije, Ukrajine, Gruzije, Grčke, Istre i Rusije. Drugu po redu, pesmu iz sela Orovica kod Valjeva, koja se izvodi na dugački glas Ovo jutro rosa ne opada, povela je Aleksandra Pavićević, a pratila Jelena Jovanović. Ove dve po zvučnosti veoma drugačije pesme, svoje značenje u repertoaru dobile su na osnovu osjećaja protoka vremena kroz duge i izdržane tonove. Gruzijska pesma zasnovana je na bordunskom izvođenju iznad koga se prepliću dva glasa, a javlja se i zaseban solistički deo dok se žetelačka izvodi po principu heterofonije. Posebno je interesantno čuti pevačku grupu Moba u izvođenju pesme koja ne dolazi sa predela naseljenim Srbima, ali i reinterpretaciju pesama koje već dugi niz godina imaju na svom repertoaru, što je između ostalog slučaj i sa ovom žetelačkom pesmom. Sledeći zvučni primer biće insert iz stare litvanske tradicije u kojoj se čuju dvoglasni i sekundni sazvuci, što ovu vrstu pesama povezuje sa balkanskim nasleđem u kome se sekundni sazvuk poima kao estetski ugađajući. Prema informacijama sa online platforme, u pitanju je sutartina, obredna pesma koja se izvodi uz igru koja podražava trupkanje nogama. Tema tuđine i razdvojenosti predstavile su svojstveno sopstvenom folklornom nasleđu pesma iz Epira iz zapadne Grčke pod nazivom Janimu Tomandilisu, u prevodu Moj Jovane, tvoja maramica, i Ova brda i puste doline, zabeleženo u selu Stragari pod Rudnikom u centralnoj Srbiji. Poseban osjećaj za diferencijaciju različitih vokalnih dijalekata primetan je i u ove dve numere, posebno na planu sonornosti, odnosno blagonazalnog u grčkoj i tamnijeg, punijeg zvuka u srpskoj pesmi. Samo na izgled slične, opet na polju osjećaja za ispevavanje dugih tonova, ove dve pesme povezuje još i postojanje samostalne deonice vodećeg glasa, koja je u oba slučaja izgrađena nezavisno od pratnje. Pesmu iz Epira odlikuje i umereni puls, koji je prisutan i u instrumentalnoj tradiciji te regije, što su članice ove grupe uspešno dočarale, dok numera iz centralne Srbije prati logiku teksta i u njoj se smenjuju, uslovno rečeno, melizmatične i silabične fraze. Činjenica da ova pesma predstavlja prelaz odnosno hibridni oblik, spoj između starijeg i novijeg stila seoskog pevanja, kombinacija sekundnih, tercnih i kvintnih sazvučja stavlja je u grupu najlepših ljubavnih pesama ovog kraja. U selu Ribaševina u okolini Užica zabeležene su dve pesme koje se nalaze na programu. Prionimo ovo za Lada, još jedan heterofoni oblik pesme, dobro poznate slušaocima grupe Moba, i Mog Pauna glava bole, pesma koja se izvodi na bas iz koje insert sledi. Za ovu pesmu novijeg stila izvođenja karakterističan je veći broj pevača u pratnji. U ovom slučaju izvođenje je ujednačeno, ali bez karakterističnih ukrasa i vibrata u vodećem glasu, jakog je intenziteta i u višoj intonaciji. Kratko zadržavanje na basovom tonu u drugom glasu tokom strofe prouzrokuje da pesma gravitira naviše, što pomera težište ka tercnim sazvučima. Pozdravna pesma domaćinu kuće, evo dođu da zapjevam vođo, na sjedalački glas, zabeležena je u prijedoru od grupe žena, izbeglice iz Petrinja, Sabanije. Ovu pesmu karakteriše interesantno sekundno kretanje, intonativno je bilo stabilno i generalno spretno izvedeno. Unutrašnji doživljaj pesme je opadajuće ili paralelno kretanje naniže, uz prisutne zadrške na pojedinim slogovima, pretežno na početku i kraju melo stiha, što je specifično za banijski stil, ali se elementi mogu uočiti i šire, na primjer na kordunu. pesma iz Petrinje je otvorila zahtevan deo repertoara u kojoj su osim dve srpske premijerna izvođenja nepoznatih numera za domaću slušalačku pa i stručnu javnost. Istarska pesma Me vojo maridar, odnosno Hoću da se oženim, koju ćete čuti, uz pesmu iz Sicilije, helenofonog stanovništva, čini mediteranski segment programa, od kojih je drugo pomenuta bila izvedena uz pratnju gitare Jelene Jovanović, što je još jedno prijatno iznenađenje sa ovog koncerta. Pesma iz Letonije u tri glasa, Cvetaj, cvetaj, raži, otpevana je troglasno prema tradiciji u kojoj se čuo najpuniji zvuk i pevački kapacitet. A važno je spomenuti i Siđela Katjušečka, otpevana u duetu na dugačko iz podmoskovske oblasti u kojoj je do izražaja došla dikcija i prefinjenost muzičkog izraza. Mnogi muzičari poželeli su da skrenu pažnju na poziciju u kojoj se nalaze usled nemogućnosti da rade i stvaraju, pa se u tom svetlu može posmatrati i ovaj prednovogodišnji koncert u online formatu, koje je po pitanju repertoara svakako presedan u njihovoj izvođačkoj praksi. Članice ženske pevačke grupe MOBA Jelena Jovanović, Sanja Ranković, Aleksandra Pavićević, Dragana Jović, Jelena Martinović, Ana Milosavljević i Maja Stojanović izgradile su balansiran program koji gravitira prema poslednjoj trećini od ukupno nešto više od sat vremena i 18 pesama različitih nivoa zahtevnosti i stilova izvođenja. Fokus programa spoznaje između muzičkog nasljeđa Srba i drugih evropskih naroda i nosi poruku o susretu, poštovanju i zajedništvu, govori o solidarnosti u svetlu trenutnih dešavanja. Za kraj, u cilju zaokruživanja repertoara, članice grupe MOBA otpevale su još jedno Mnoga ja ljeta, onako kako se peva u Kijevu, u Ukrajini. Pa poslušajmo.
Ovo prilog o online koncertu pevačke grupe MOBA koje je pripremila Tijana Stanković.
Jubileji i godišnjice. Jubilej i godišnjice.
Godina koja je za nama bila je u znaku obeležavanja velikog jubileja Ludviga van Beethovena, 250 godina njegovog rođenja. Deo svake Ars Sonore bio je posvećen Beethovenovom stvaralaštvu, a u 2021. okrećemo se nekim drugim godišnjicama i jubilejima. Krajem januara, tačnije 27. navršit će se 120 godina od smrti jednog od najvećih operskih kompozitora svih vremena, Giuseppe Verdija. Tim povodom, tokom ovog meseca, deo svake Ars Sonore posvećujemo njegovom stvaralaštvu. Među albumima posvećenim Verdijevim operskim fragmentima, jedno od novijih izdanja predstavlja nam izbor arija velike operske zvezde, bugarskog soprana Sonje Jončeve. Jednostavno nazvan Verdi album iz 2018. snimljen je za kompaniju Sony sa simfonijskim orkestrom Minhenskog radija, a pod dirigentskim vodstvom Massima Zanettija. I sa njega slušamo poznatu scenu i ariju iz četvrtog čina opere Moć sudbine, a potom i ariju iz prvog čina opere Trubadur.
Do di là gli amor che di sì, mal può dalla parola d'amor che intendo io so e forse il mio destino so sì, non può che lui da prendere you